Azken aldian medikoaren gana joatea egokitu baiatzue, lehen arretakoaren gana, itzordua harinen bi astera emonde utzue, edo medikuak barik erizainak atendidu zaikue, edo ta urgentzitara joan behar izan dozue, medikurik ez talako zure osasun zentroan egon. Olangoak gertatzen dabiz, eta elak salatu dau medikuak faltan dirala Osakidetzako etenbako arreta gunea askotan. Eta ela sindikatuko Arkaitz Herreros, torri da gaur gure estudioetara. Arkaitz, egunon. Bizkaiko, zein herritan detektauta daukazu ez, aipatu da dasan egoerak eta egoera okerrenak?
Ba, tamales Bizkaiko herri askotan ari gara gertzen hau. Pasan astean ikuste salatu gendula Lekeitioko, Bermeoko eta Amorebietako paketan ematen ari zela horrelako egoera, aurretik ere duela aste batzuk salatu genuen, Aretako, Mungiako paketan ere gertatu izan dela, baina orain, egun batzu, osea, duela egun gutxi jakin izan dugu, egoera un normalizatu egin dela, Durangon ere gertatu dela, Amurrion ere gertatzen ari dela, Basaurin ere gertatzen ari dela, Laudion ere gertatzen ari da, eta ikusten ari gara nola hau estrukturala bihurtu den ia herri guztia.
Arkaitz, lehen mailako arreta desegiteko plan bat dagoela berretzi dozue asteon, batezbe etenbako arreta guneak desegitekoa, zein da plan hori eta zein helburugaz zer salatzen dozue?
Bueno, plan zehatza ez dakigu, horren berri galdetu beharko diogu Osakidetzari. Egia dana da, orain urte batzu jakinarazi zigutela nola pak edo etengabeko arretagune horiek berrantolatzeko plan bat zeukaten. 2008 batean berrepikatu zuten mai sektorialean, baina orain arte ez daukagu plan zehatz horren edo dokumentu zehatz horren berri, baina bai ikusten ari garela, nolabait de factoko plangintza bat aurrera eramaten ari direla eta ikusten ari gara orain egun hauetan. Bazirudien leno oporretako edo jaiegunetako kontu isolatu batzela, baina ikusten ari gara nola hau egoera normalizatu baden, eta esaten dut berriro, badirudi de factoko plangintza bat dagoela, baina gu horren berri ez daukagu.
Arkaitz, egunon, atzo bertan Manu Lesertu Arartekoak bere txostenaren aurkezpena egiten eban Eusko Legebiltzarrean, eta Lesertuak inoan 2020 garren urteko datuakaz alderatuta Osakidetzak emoten dauen zerbitzuagaitik jasotako kejen kopurua 100% hasi dala, eta horren barri emoten eutzen atzo Eusko Legebiltzarkidei, Eusko Legebiltzarreko parlamentariei. Legebiltzarrean Manu Lesertuak horretan azpimarra egin izanak arazoa konpontzeko eragina ukileike?
Nik uste Osakidetzaren inguruko ardura azkenen urtetan asko hasi dela. Ikusi egu pasan urtean, 2008 batean ere, zelan kaleak bete ziren jendeak dinot gizarte, ez bakarri profesional, eta gizarteak ere bete zituen kaleak. Hor ere bagenekin, hor momentu horretan bagenekin Osakidetzan arazo bat zegola. Orain, Arartekoa atera da, esan eskezak nola 100% igo diren, baino ez dakit mugimendurik egongo den. O sea, arazo hau aurretik dator, ez da egon orain arte inolako mugimendurik, ez dut uste, ez dut pentsatzen, emetik aurrera egongo denik. Espero baiet, baino ez dakit.
Osasun profesionalen falta dagoela entzun dugu sarri osasun sailetik, zuek profesionalak egon badagozala eta lanerako prez bebadagozala dinozue?
Bai, guzti eguna da, horren atzean dala dagola aitzaki bat, murrizketa guztiak aurrera eramateko. Profesionalak badaude, baino bota egiten ditugu. Hor, behin baino gehiagotan hitz egin dugu lan baldintzen inguruan, ez dago deskantzurako eskubiderik, lankargak itzelak dira, eta ez gara hitz egiten ari soldataren inguruan. Osea, lan baldintzak eratago doaz. Eta hitz egiten hasi behar garaia prekarietatean ingurua Osakidetzaren barnean. Orain gutxi bi datu oso konkretu atera dira, nola osasungintza pribatuan 2012-tik 2019-ra medikuak 143 hasi diren hemen EAen, baina Osakidetzan 110 bakarrik igo dira. Osea, medikuak egon badaude, baino Osakidetzan dauden lan baldintzak ikusik da, nahiago dute beste leku batzutan lan egin.
Arkaitz, zein da momentu honetan sindikatuek eta osasun sailak daukazuen elkarrizketea?
Batez. Osea, gure foro naturala, mai sektoriala izan behar du, gu 2008 batean, edo 2008 artean, esan genion Osakidetzari mai sektorialeko jarrera aldatzen ez bazen, ez ginela bueltatuko mai sektorialera, Osakidetzak ez du jarrera aldatu, mai sektoriala bilakatu da informazioa pasatzeko foro baten, baina ez dago inolako negoziazioko borondaterik, ez da edukietan, edukien barnean sartzeko negoziaziorako eskubiderik eta
Orain dela hilabete batzuk irratzaio honetan be aitatzen gendun Ispasterren, Amoroton eta beste herri txikietan ba medikuen gabezia goten sala eta keja kortike etosala. Kontua da gaur egun dagoeneko Durango, Basauri, Bermeo, Amorebieta horrezek aitatzen zabiziela. Ikusten duzue gradualki egoerea okertzen dabilela?
Bai, esan dizu, esan dut lehen, aurretik edo aurrek urtetan bazirudien nola oporretako edo jaiegunetako egoera batzen, baina orain estrukturala bihurtu da. Lehen Ispaster komenta dezu ere Amoroto, Mendeza ere horren barruan dago, orain dela gutxi pasan udan kendu zieten medikoa eta dana Lekeitiora bidaldu zen, horrik kontutan eduki behar dugu ere, medikuek ze lankarga eta gainontzeko profesionalek ze lankarga jasaten duten herri horietan medikuak kendu delako.
Baina kontua da orain Lekeitio aitatzen dozuela gabezia iturrilez.
Baita. Orain Lekeition, orain dela gutxi, dinot pasan astean salatu genuen, Lekeitio medikurik gabe dago ere pakean. Orduan hori da, eta gero zela mediratzen da dana urgentzitara bideratzen da, baina ze gertatzen da urgentzitan plantilla indartzen da, ez da plantilla indartzen.
Bueno, baitatuko dugu, Durango aipatu dugu, Durangon asteburu honetan izan dalako, kasua gertatu dalako, eta aipatuko dugu barik honetan konzentrazioa deitu da bela, bertako osasun langileek eguerdiko 12etan. Arkaitz Herreros, eskertzen dutzu, goizuko ordu honetan gure estudietara etortearen, eta ia konponbidea emoteinakone arazo oneri.
Eskerrik asko zuei.